Kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum lengjast í sífellu. Við Miðflokksfólk viljum ekki að af og amma þurfa að bíða lengur heldur en nauðsynlegt er. Og þess vegna leggjum við til að sveitarfélögin fái þessa fjárheimild til þess að hægt sé að gera vel við aldraða sem að búa heima og er að bíða eftir plássi og gera þeim lífi bærilegra. Og ég ljósi margtuggjarnar auglýsingar frá því í fyrra þá trúi ég nú ekki öðru heldur en að formaður Framsóknarflokksins og hans fólk styðji í Miðflokkinn í þessu réttlætismáli og býð spenntur.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.